Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere kuulama Uusmaa kinnisvara saadet. Tänases saates räägime esmalt sellest, milline on turuolukord kinnisvara valdkonnas ja saate teises pooles räägime maaklerite uutest väljakutsetest praegusel ajal ning ka kaugtöö võimalustest. Aga sellest, mis moodi see kriis on juba praegu kinnisvara turgu mõjutanud ja milline see mõju võib või olema saab, sellest hakkame rääkima Uusmaa kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habaliga. Minu nimi on Aivar Hundimägi. No Igor, kui vaadata nüüd, ma ei tea, kui palju neid värskeid andmeid ja numbreid on, aga kriis on siin paar nädalat kestnud, et kas saab juba öelda, et sellel on ka mingid selged mõjud kinnisvaraturul toimuvale?
Tere ka minu poolt, et kinnisvaraturu mõjudest me täna veel otseselt tehingulistest mõjudest veel suurem osas Eestis rääkida ei saa. Küll aga me saame rääkida sellest, mis on toimunud tarbijakindluse inimeste käitumise ja turuaktiivsusega. Ja see hakkab mõju avaldama siis lähikuudel. Et kõige kiiremini reageerib tavaliselt turule siis kõige efektiivsem kinnisvara, ehk siis kõige likviidsem kinnisvara. Ja seda me oleme ka näinud ka praeguses kriisis, ehk mida me oleme tähele pannud ja millest ei pea ka pikemalt peatuma, on see, et lühiajalise üüri pakkumised on siis tulnud ümber siis pikaajalise üüri turule ja see on siis kasvatanud pikaajalise üüri pakkumiste hulka, näiteks Tallinnas. Nüüd kas või portaali KV statistika põhjal on pakkumiste arv suurene 20%. Tõenäoliselt see pakkumiste hulk, ja see suurenemine võib seal erinevatel hinnangutel jääda sinna viiendiku kuni kolmandiku vahele.
See põhimõtteliselt tähendab seda, et need, kes on siis olnud üüripindade omanikud, et nende huvi nüüd on, et need pinnad saaks pikemaks ajaks välja üürida.
Jah, nii ta on, et tõsi on ka see, et kõik veel täna ei ole nüüd selles suunas liikunud, et on veel endiselt siis üüri siis pinna omanike, kes veel mõtlevad või siis kas siis nende praegused siis ka lühiajalised üürilepingud, kui lühiajalised nad on, siis kas või kuni kuu aega veel kestavad ja sinna tulevad siis üle pikaajalise turule, et ma siin ka sain erinevad signaale, kas või Pärnust või ka Tallinnast, siis ongi inimesed, kellel ja täna kas siis on üürnikud sees, aga ütlevad, et kui nüüd need saavad läbi, et siis on neil kõik pinnad on vabad ja siin nad vaatavad edasi. Ja see on ka toonud kaasa ka üüritehingute, üürihindade alanemise, et mida ma olen tähele pannud, et üürihinnad on kõige kiiremini reageerinud, Ja kui veel tehingute pakkumishindade alanemine ei ole veel nii kiire olnud, siis omakord on tekinud käärid pakkumis ja tehinguhindade vahel. Ehk täiesti tavaline on täna, et ühetoaline üürikorter, kui näiteks on hinnaga 350 või 300 üüripakkumine, siis reaalne üür, ütleme esimese kui üür, on hoopis 50 eurot madalam, ehk siis kas 300 pealt 250 näiteks, siis kahetoalise puhul on tavaliselt need käärid 100 eurosed ja siis kolmetoalise puhul juba räägime suurematest numbritest. Et siin konkreetne näide Tallinna ühes uus arenduses, mitte väga kaugel Äripäeva majast oli vist kolmetoalise pakkumine 1100 eurot ja tehingusse läks 833. See on küll selline mõnevõrra ekstreemsem näide, aga selline need ütleme suurusjärgud, mida ma ka mainisin, et see on juba täiesti tavapärane turul. Rääkimata veel ka juba ka olemasolevatest üürisuhetest, kus nii või teisiti vaadatakse ka konkreetselt juba inimesed, mis sektorites on töötavad, kus on toimunud koondamised, mis on juba mõjutanud ja ilmselt on ka mõjutamas päris palju sektorid, et selge on see, et ka reaalsed need üürid tungevad.
Ma tean, kas kui nagu soovitsin on mõelda või et kas ütleme üürile andjal siis, et kui ta nagu praegu kiirelt reageeriks, kas või tuleks nagu sellega kaasa, aga saaks selle kokkuleppe teha pikema ajalise, et, et siis see võiks olla nagu kasulik käitumine üüri pinna omaniku poolt.
No selge on see, et täna mängitakse väga, väga suures osas see kinnisvara turgu ümber ja täna on see hetk, kus on inimesed, kes, kus ütleme võimalust akena on avanenud, et see, mis nii-öelda eile toimis, see täna ei toimi ja need kaardid mängitakse ümber, kas või näiteks Tartu näite puhul, et kus üüriturg on suures osas on mõjutatud ka Tartu ülikooli, maaülikooli, siis üliõpilaste liikumistest, et ütleme täna on seal aktiivsus on täiesti nulli langenud, et kas siis üürilepingud on lõpetatud ja tõenäoliselt see, mis nüüd suvel seal toimuma hakkab, on, on see, et pakkumist on väga palju peale tulnud, siis lühiajalise üüri pealt ja ka nii-öelda varasema nii-öelda investeeringute osaks mõeldud üüri pealt, siis noh, seal juba reaalselt tuleb ka see hinnalangus palju suurem, et, et noh, nagu sa võtsid, et, et võimalik, et kui üürnik on täna siis sellest sektorist, kus võib-olla suuremad kärpeid ei tule, millest noh, me ei puugi keegi siin kaitsta olla, siis tõenäoliselt ka need hinnalangus, mida me täna teeme, et see ei puugi olla tõesti see hinnalanguste põhi, et võib-olla kui me täna tuleme üürnikule vastu, mis on ka antud olukorrast isenest mõistetav, siis tänane võib-olla noh, üürihind ja üürisumma võib olla ka oluliselt kõrgem kui võib-olla paari kuu pärast.
See vastu tuleks siis mingi 10-15% ma kiirelt sinu eelnevast nagu jutus, kus sa neid näiteid välja tõid, eks, et umbes niimoodi arvatsin või isegi natuke suurem.
Jah, ta võib, noh, täna on ikkame keerune ka juba numbritest rääkida ja esimene see langus on siin tõesti olnud siin jah, 10-15%, et edasine sõltub siin kriisi, ütleme, pikkusest ja ulatusest, kas meil siin tuleb, ma ei tea, veekujuline kriis, et kus meil toimub see hetkine šok ja välja on kiirelt või allemal juhu siis elkujuline, kus see vindumine kestab kauem.
Kas kuidagi nagu pinnad või ka piirkonnad, noh, sa tõid näite Pärnu, Tartu, eks Tallinn, aga mõtlen ka seda, et kas siin on mingi erisus tuleb välja, et kas on uus arendused või on vanemad majad, kus on siis üüripinnad või on mingid piirkonnad, mis hakkavad silma, on rohkem haavat tavamad kui teised linnade sees.
No ma ise ütleks, et võib-olla need, kes on täna rohkem spekulatiivselt üüri harrastanud ja ka Airbnb, kus on ka tegelikult see turvosan on vist viimas aastal on kasvanud siin 15% peale Tallinnas. Et, ja kui vaata kui üldiselt müügiturgu, siis täna ikkagi ma arvan, et Täna on see hetk, kus ka toimub väga palju liikumised, võib-olla võib, ei saagi nii ühest vastust anda, et võib-olla on hoopis selline asi juhtumas, et on võimalik kolida nii-öelda paremale üüripinnale, aga maksates näiteks sama üüri. Või siis nii-öelda ei olema saada üüripinnalt kolida väiksemale üüripinnale, aga näiteks mis on uusarenduses või siis parema seisukorra korteris. Ehk no nii nagu ma ka Maplikte rääkisin, ka kui sa nüüd minu käest, et kas milline sektor või milline segment saab hinna nii-öelda raputuste tõttu kõige rohkem kahjustada, siis võib-olla kõige parem vastus on see, et see täna sõltub sellest, et millised inimesed ostavad uusarendustesse korterid. Ehk siis kui näiteks neil on täna oma vara ja neil on sõlmitud siis võlaõiguslik leping ja näiteks on üleandmise aeg toimub siin täna võib-olla poole aasta kuni nii-öelda aasta lõpus ees, ja nemad peaksid oma nii-öelda vana kinnisvara maha müüma, siis et me peaks pigem vaatama nende ostjate gruppi lõikes, mis kinnisvara neile kuulub. Aga selge on see, et nii kui nii, et see kinnisvara, mis on volatiivsem ja tunduvalt liikuvam muutustel, ehk siis äärelime kinnisvara, noh, teoorias peaks siis liikuma ka kiiremini.
Ma veel küsin seda, et kas sa oskad hinnata või ütleme, kui hea nagu puffer on meil ka üüripindade omanikel, et mõtlen just seda, et kui selline, nagu sa nimetasid ka spekulatiivne nagu üüripind, et kui inimesed on ostnud endale nagu investeeringuna üüripinna, et siis seda noh, välja üürida erineval moel, kas siis Airbnb või mingi pikemaalise üürisuhtega, et kui palju nad nagu kannatavad seda, et tõesti see hind tuleb kõvasti alla või pinnad jäävad mingiks saaks tühjaks, et
No ma usun, et see, et kui sa täna langetad üürinda, et kas või niimoodi, ilmselt tähendab ikkagi ajutist ikkagi tootuse langus siin paar protsendi punkti kindlasti. Et kuidas nüüd erinevalt see üüri ja omanik, kes see mõjutav, on täna raske öelda, sest investeerimine on viimast aastal muutunud väga populaarsek, ehk see üüri niimoodi omanike spekter on väga lai, et siin on kas või inimesed, kes on ühe üürikohtiga opereerinud võib-olla kuskil päranduseks saanud, kuni tõesti institutsionaalsete investoritene, kes siin opereerivad siin paari kümnega. Ehk ma arvan, et täna pigem see sõltub sellest, et kuidas on keegi kapitaliseeritud ja sama tuleb ka rääkida siis uusarenduse turu kohta, et seal kui Merko räägib, et nemad siin 3 kuu jooksul panevad kõik oma siis uued projektid seisma ja tegelevad ainult siis nendega, mida nad siis praegu ehitavad, siis Merkol tõenäoliselt ka see laenu võimekus on parem, likviidsus on parem ja ütleme see laenu osakaal on väiksem, aga samas võib-olla veidi riskantsemad ja rohkem spekulatiivsemad arendajad, kes võib-olla ka ühisrahastusest osa saanud, siis ma arvan nende poole, et seda närvilisust hakkab rohkem tulema.
Aga kui nüüd minna nii-öelda ostmiste müümiste juurde veel, mida sa ka juba siin viitasid, et mis siin võib juhtuma hakata just elukondliku kinnisvara puhul?
Selge on see, et märtsi statistika on olnud veidi petikum, et siin on olnud väga palju varasemaid kokkuleppeid, mis on nüüd realiseerinud tehinguteks, et aktiivsus nüüd märtsis, noh, piirkonniti see märtsi teine pool, viis selle aktiivsuse, no mitte küll päris nulli, aga no, nulli lähedale, siis numbrid selle tõttu ka räägivad pigem seda, et nii nagu ka varasema kriisi puhul, et ma vaatan siin Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, nende poole pealt ei ole nüüd väga suuri muutusi toimunud, aga Tallinn on esimesena reageerinud, et märtsi tõenäoliselt lõplikud numbrid veel selguvad, aga ma arvan, et seal väga suurt muutust ei toimu, kuna ka tehinguid tehakse nüüd ka vähe, et see notari büroodel ei ole ka väga palju, mida välja tuua. Et siin märtsist ma näen, et pigem on toimunud selline eelmise aasta märtsiga võrreldes 10-15% langus, et praegu on selline noh, veidiala 700 tehingu, eelmine aasta üle 800, et see tänane ütleme tehingut arvata pigem jääb sellise aasta alguse tasemele. Aga noh, mis nüüd tõesti kõik sõltub sellest, et kuidas see senaarium kujuneb, et kui mustaks, et kui senaarium on väga must, siis tõenäoliselt siin tuleb see tehingute arvu langus, võib siin Tallinnas kukkuda, kui ta on taapäraselt selline 800 juures, ta võib siin kukkuda 400-500 või isegi madalamale. Ja siis hinnad tulevad siis viitega järgi. Et täna, mis ma veel vaatan, uusarenduste puhul ja ka järelturu puhul, just kui tundub portaale vaadates, et hinnaralli jätkub, vaatasin ka uusarendusi, et pigem on täna veel seal sees aasta alguse siis kõrged hinnad, tulenevad siis nende headest müükidest, et üksikud arendajad on sellised, kes on kiirelt reageerinud, et tõenäoliselt see kainesta moment siin saabub 3-6 kuu pärast.
Ja kas see nagu tehinguid poole vähemaks siis põhimõtteliselt tähendab, et ka ruutmeetrinnad teevad nii suure kukkumise?
Hea küsimus. Kuna siin juba väga mitmetes ettevõtetes on siin toimunud palgakärped 20-25% ja meil tööpuudus on siin iga nädal suurenenud 2000 inimese võrra, kui ta siin oli eelmise nii-öelda aasta samal ajal 32 000, praegu on 40 000, siis selge on see, et hindades tuleb hakata allapoole tulema. Ma arvan, et täna on turul sellised nii-öelda kiirhindadega tehakse tehinguid, ehk siis kui maaklerid näevad või nii-öelda on siin viimastel aastatel on müüdud asju, milles on ka õhku sees olnud, siis täna nii-öelda 5-10% tehaks hinnalangetust on juba mingisugune huvi olemas. Aga selge on see, et kui see vindumine kestab kauem, siis ma arvan, et me jõuame ka selle 20% kukkumise juurde. Ja noh, hoolimata sellest, et me võime küll rääkida ettevõtete kapitaliseeritus on olnud parem, siis me näeme, et üsna palju on viimast aastal kulunud raha järjest enam nii-öelda palgafondi täitmiseks, et see palgaralli kasv või palgakasv on olnud kiirem kui võib-olla ettevõtete kasumlikkus väga mitmetes sektorites, siis ma arvan, et neid puhvreid ettevõtetel nüüd ka nii palju ei ole, et tõenäoliselt kui me jaanipäevaks või siin 2-3 kuu möödudes ei saa nii-öelda rattaid alla, siis see pankotistumiste laine, kärpimise laine võib veelgi suurem olla. Et jah, täna on päris palju seda ebakindlust on sees, et me ei tea, kui pikk see viis on, aga ma arvan, et see hakkab toimuma selliste sammudena. Et täna on see nii-öelda esimene aste on toimunud, kus veel hinnad ei muutu, ametlikult üürihinnad on reageerinud, aktiivsus on juba langenud, statistiliselt veel ei ole reageerinud, välja arvatud likviidsemates piirkondades ja siis hakkab niimoodi tulema vaikselt veebi jahtnud mööda alla.
Jah, et sammud on nagu alla suunda, et mis siis järgnevate kuude jooksul tõenäoliselt ka kinnisvara turul just hindade poolest astutakse. Aga siin on oluline, noh, on ka tegelikult just see, et üks on see, et kaua see kriis kestab, noh, kui siin rääkida, et ma ei tea, et äkki 2-3 kuu pärast hakkab mingi paranemine, aga siis see inimeste nagu, noh, meelemuutuseks, et see võtab ka kindlasti aega, et ma arvan, et kui noh, inimesed ei tõtta kohe võibolla ikkagi nendesse kinnisvaratehingutesse, noh, see on nagu ühel poolt ja teiselt poolt on, eks, et mis moodi pangad reageerivad või kui pikaks nemad seda perioodi venitavad, millal võiks see nõudlus hakata vaikselt taastuma pärast seda, kui kriis läbi on, eks.
Jah, selge on see, et me ei ole veel hinnanud inimeste tarbekindlust, et noh, konjunktuur, no me näeme tegelikult seda, mis on toimunud, et mitmed sektorid on täiesti ära kukkunud, mõned sektorid on veel võitnud, et e-kaubandus on võitnud ja siis meditsiinitarvete tootjad, aga selge on see, et tavaliselt on nii, et kriisid üldiselt kestavad lühemat aega, kui kestab siis taastumisperiood, ehk noh, nii nagu me nägime siis kas või suure depressiooni ajal, et 29 algas see pihta, Euroopa riikes võib-olla hiljem või noh, võtame kas või uuema näite 2007-2008 siin võlakriis, mis ütleme oma põhjas autos 2009-2010 hakkas taastumine kriis võib, ja siis taastus ütleme näiteks Eesti kinnisvara turg taastus 10 aastaga sellest niimoodi, kuigi kriis oli kestnud võib-olla 2 aastat. Siis tõenäoliselt ka see, et meil siin šokk on noh, 2-3 kuu pikkune, siis ma arvan, et selle aasta kogu, ütleme, selle aasta kinnisvara turgi ikkagi on mõjutatud sellest koronaviiruse siis puhangust ja kriisist. Ja tõenäoliselt me ütleme, langeme siin võib-olla paari aasta tagusesse tasemesse, nii siis oma palgatasemelt kui ka hinnatasemelt, mis noh, tõenäoliselt tähendabki kuskil selline 15%-list, 20%-list langust keskmiselt. Ja siis me järgmine aasta siis hakkame juba niimoodi uue hooga vaikselt tagasi tulema.
Jah, sest noh, kui inimesed tööpuudus tõenäoliselt lähikuudel suureneb veel märkimisväärselt, eks, ja kui need ennem peavad need töötajanud inimesed leidma endale uue töö, siis natuke aega seal töökohal vastu pidama ja tõenäoliselt siis nad saavad alles minna, eks, pangauksest sisse ja küsida, et kas saab finanseeringu, kui on vaja seda läbi panga teha, et kinnisvara või osta.
Selge on see, et pangad omalt poolt igatahes on annud sellise signaali, et nemad jätkavad laenamist ja tahaksid ka jätkata nendel tingimustel, mis on olnud, aga reaalsus on ka see, et täna ei pruugi kõik saada positiivset laenutaotust, et kes on siis seotud nende sektoritega, mis on saanud haavata rohkemal määral või on siis seotud ka eraettevõtsega, et siis täna tõenäosus, et pank näitab punastuld, on suurem kui ta oli siin mõne kuud tagasi.
Kas võib juhtuda midagi sellist, mis ka 2008 või ka 9, kus jäi lihtsalt palju kinnisvara pankadele kätte, et mingid arendusprojekte ja tehti ju pankade juurde eraldi sellised ettevõtted, kes siis kuhu need asjad koondati ja noh, mis nagu pikaajaliselt oli väga õige otsuseks pankade seisukohast.
Ütleme nii, et mustema stsenaariumi puhul ma olen ka lugenud, et ka on ettevõtjad, kes ka kardavad seda, et pigem täna ollakse seda meelt, et see on selline äärmuslik abinõu, et loetavast saadakse ka pankade ka no, eri tingimusi või eri kokkuleppeid viidatas ikkagi sellega, et see šokk on üleüldine ja sellised sektorid, mis sellest on puhtuna väga vähe. Aga me oleme ka kuulnud, et pank siin ikkagi heategevust teha ei taha kriisi ajal või on tulnud välja selline lause, aga ma saan aru, et ka nemad üritavad paindlikud olla. Et eks see nüüd, eks näha ole siin lähikuudel, et kaadetavasti sellised märke võib siin ka tekkida, et ka pangad siin hakkavad kinnisvara omanikeks, aga täna ma loodan, et seda nii palju veel uskuda ei saa, kui ta nüüd oli eelmise kriisi ajal.
Mul tundub, et kõige suurem hobi või kus võibolla ka see vindumine võib kõige kauem kesta on ikkagi maatükkid. Need vist isegi võib öelda, et väga ei toimunud seda taastumist eelmisest kriisist või vähemalt väga kiiret, eks? Et tõenäoliselt selline maatükkidega, hoonestamata maatükkidega, elamumaaga kauplemine võib vist arvata, et on tänaseks nii-öelda külmunud ja sealt edaseks majad või selline kallim kinnisvara.
Sellega on nii ja naa, et küsi on see, et kui on kallim kinnisvara ja suuremat omafinantseeringud nõuad või kas või maatükkide puhul on panke, mis üldse ei rahasta siis kundi ostmist, et nende aktiivsus langeb, aga noh, ma olen ka saanud märke ja olen kuulnud, et maapiirkondades on see aktiivsus vähenenud aegsemalt kui on linnapiirkondades. Et noh, ma ei tea, kas sellest saab nüüd midagi järeldada, aga ma arvan, seda on veel vara öelda, kuigi siin noh, mõned on spekuleerinud ja oodanud ka seda, et võib-olla see kriis tekitab ka inimeste maale tagasi pöördumise laine, aga noh, nii palju kui ma olen praegu harjumalt kuulnud, siis maal ikkagi veel käiakse vaatamas ja vaatakse kas või korterit või siis maju. Et täna veel keeruline öelda, aga selge on see, et instrumentid või siis varad, kus oma finanseeringu nõue on siis suurem ja võib-olla ka tulevikus muutub suuremaks või seda üldse pole, et nende aktiivsus ja müügihinnad peaksid ka kiiremini langema.
Mm-hmm. Või siis eks ju see, et nii-öelda müügiperiood veel pikenema, et see on ka nagu üks asi, mis tõenäoliselt võib ees oodata. Et kinnisvara, kui sa paned müüki, siis pead arvestama lihtsalt, et sõltub muidugi alati hinnast, aga pead arvestama, et ei pruugi kiiresti sellest kaubast lahti saada.
Jah, ja no eks teine asi, mis siin võid olla, et mis püsikulud võib olla, iga ettevõtte vaatab ka kulutusi, kas siis projektipõhised kulutusi või siis püsikulutused, noh, tõenäoliselt ka ehituslubade väljastamised või siis ka detailplaneeringutega edasiminekud, et seal nii-öelda, noh, ma arvan, et kuna need protsessid on pikad, et siis seal me väga, ütleme, suuri muutusi näe, aga tõenäoliselt ka arenduskrundid, mida täna ka müüakse niimoodi, et müüakse ka arendusalasid võib-olla maatundusmaa siit otstarvega, siis võib-olla ei hakata täna teda veel elamumaks tegema, kuna sealt peab see maamaksu määrada nii kõrgemad. Et ka need nii-öelda kulud vaatakse üle.
Kas sa oskad ka anda nagu sellist hinnangut, mitte elukondliku või sellise ärikinnisvara kohta, et mis siin võib toimuda?
Ärikondlikus kinnisvaras ma tean nii palju, et ettevõtjad hetkel ootavad, panevad pausile, et siin on, noh, kuigi ma tean, et inimesed on nimestanud, et kuidas on võimalik, et ettevõtjatel ei ole nüüd nii palju raha ja juba nii-öelda kuulutavad, kas siis välja oma makse raskustest annad teada või siis koondad inimesed, siis selge on see, et me tegelikult konkureerime siin üksteisega ja ikkagi täna on see hetk, kus nii-öelda kulutused viiakse madalale, et siis mitte tekitada ülemääraseid kulutusi seisus, kus käivet ei ole, siis noh, ma arvan, et mis tõenäoliselt juhtub on see, et kui meil täna näiteks, ma olen restorani ärimees, ma olen täna on 6 söögikohta näiteks Tallinnas, siis ma avan näiteks ainult 2-3 nüüd peale seda, sest mul lihtsalt ei ole võimekus kõigiga opereerida, et tõenäoliselt see nüüd äride hulk väheneb, ja kohad, kus me saame väljas käia, et tõenäoliselt see võimalus nüüd lähiajal on ahtem.
Kas kui nagu siis pikemat trendi vaadata või noh, ka loomulikult praegu raske küsida, aga näiteks inimesed on praegu kodudes palju, tehakse kaugtööd, et kas siin võib juhtuda, et kui kriis on läbi, et siis paljud ettevõtted, paljud inimesed avastavad, et aga see ongi sobilik, et meil ei olegi vaja enam nii palju büroopinda, meil ei ole vaja sõita kontoritesse või nagu sa kõtsid, et võib-olla kolitakse rohkem maale tagasi, et kas siit võib olla mingid selliseid noh, suuri trendi muutusi nüüd sellest kriisist, mida võiks jälgida, kas need toimuvad või mitte?
Ma ise mõtlesin ka selle peale, et tõenäoliselt on ikkagi mingisugused sektorid, kus me näeme, et mingisugused variantid, mis varem kas siis olid mõeldamatud või olnud võimalikud, siis tänases kriisis me näeme, et me saame enam-vähem normaalselt hakkama kas või kaugtöö osas, kas või e-kaubanduse osas. Et ma arvan, need on need kaks peamist valdkonda, mis tõenäoliselt seda nii-öelda arusaamist kinnisvarast hakkavad mõjutama. No eriti arvestades veel seda, et kui ettevõtted täna on siis noh, sattunud siis ka maksuraskustesse ja tõenäoliselt nende käive lähikuudel on väiksem, siis me võime näha ka kolimisi, kas siis tõesti üürihinna alandamisi, mis on esimene tõenäoline variant, või siis teine tõenäoline variant on see, et me rendime vähem pinda. Ehk siis üüri pinnad vähenevad või siis hädaabi korral siis tõesti me liigume väiksematele pindadele. Aga ma arvan, et e-kaubandus ja siis e-töötamine või siis kaugtöötamine on need sektorid, mis tõenäoliselt ka võidavad sellest kõige enam.
Et võibolla...
Ma arvan, et see e-õppe ja muud sellised asjad, et meelelahutus vaatame võib-olla ainult telerekraanid või virtuaalvestud sõpradega, et see on ikkagi möödum nähtus, et ikkagi inimesed tahad ka teisi näha ja tahad oma asjadega asju katsuda või väljas söömas käia. Et ma ütleme sellist niimoodi väga kardinaalset tõstilist murengut nüüd väga palju sektoritest ei näe.
Jah, aga et võib-olla mingid ettevõtted, just ikka teenindussektor või mis ei tegele otseselt mingi tootmisega või ole mingi tehas, et siis võib juhtuda võib-olla tulevikus, et kui kontoripinda planeeritakse, et siis arvestatakse teadlikult, et osa inimesi ongi pidevalt kodus ja see pind on lihtsalt väiksem. Töökohtade arv kontoris on väiksem, kui on töötajate arv ettevõttes, et võib-olla see on üks trend, mis võib juhtuda.
Jah, me ise oleme ka tegelikult selle juba läbi teinud Uusmaas, et siis kui me kolisime Maakri torni, et kui ma loen kokku palju meil on maaklereid ja kui palju meil on nii-öelda ette nähtud siis nii-öelda töötamise kohti või siis nii-öelda siis need arvud ei klapi, et nii-öelda neid inimesi on hulga rohkem kui mahutakse. Me olemegi varrastanud selle variandiga. Meil on võib-olla ka seelis, et see maakleri amet on juba rohkem liikuvam ja võib-olla vähem on ühe koha peal istumist, aga jah, see võib laieneda ka üha enam ettevõtetse ja kui ütleme, sellega harjutakse ära nüüd, toome näite siin pool aastat lähiaasta, siis see võibki muutuda trendiks, kus siis kas ka teatud pindu võib-olla hakatakse üürima spetsiaalseteks olukordadeks, näiteks koosolekupinnad, et kui on tõesti vaja suuremat pinda, et täna võib-olla on lihtsalt meil selline tööpind, aga siis kui me on suuremat koosolekud pidada, siis lihtsalt rendime eraldi välja.
Ja sellised võimalusi, ka sellised lühiajaliselt rentida paariks tunniks või väike ettevõtet oleks Eestis või siin ka Tallinnas tekkis, aga see vist ei olnud veel selline väga suur trend nüüd, seni ei ole olnud, et võib-olla see ka siis muutub.
Jah, selge on see, et tõenäoliselt neid muutujaid võib siin päris palju olla. Täna, ütleme tänast seisukohad, kus kriis on kinnisvaraturgu siin 2 nädalat raputanud, kuigi väga põhjalikult on täna veel väga raske järjeldusi teha, aga ma arvan, et mõningad mõtted, mida me siin ka välja tõime, realiseeruvad võib-olla isegi kiiremini, kui me siin arvata oskame. Tema aprill on nüüd see tõehetk, et siin märtsis on väga palju seda aasta alguse mõju sees ja aasta algus oli ütleme, üsna aktiivne. Ja kas uusarenduste müük on olnud väga hea.
Järgmise kuu Uusmaa kinnisvara saates kindlasti näeme selle kriisi mõjusid kinnisvaraturule paremini või ka täpsemini.
Ja võib-olla tingiva kõneviisi asemel juba kastame rohkem kindlamat kõneviisi juba mõndade protsesside siis hindamisel.
Aitäh, Uusmaa kinnisvara büroo analüütik Igor Habal, sulle selle vestluse eest. Jätkame Uusmaa kinnisvara saatega ja nüüd on meil ühendus Uusmaa kinnisvara büroo maakleri Kristi Joominiga. Tere, Kristi!
Tere!
Ja hakkame rääkima ikkagi edasi kriisimõjudest, aga seekord võib-olla või selle vestluse puhul eeskätt fookus selles, et mis moodi see uudne olukord on maaklerite tegevust mõjutanud?
Tegelikult see olukord on põnev. Et väljakutse on loomulikult kõigile maakleritele, aga mina isiklikult näen, et mitte midagi hullu nagu maakleri töös ja midagi suurt drastiliselt muutunud ei ole, et meie teeme oma tööd ikkagi edasi tavapäraselt. Loomulikult me järgime kõiki terviseameti poolt etteantud nõudeid, kanname maske, kanname kindaid, desinfitseerime, klientidega hoiame distantsi, et tegelikult maakleri töö nagu sellepärast seisma ei ole jäänud. Küll aga natukene on tunda seda, et inimesed, kes siis nii-öelda objektile tulevad, et nemad pigem ise on natuke sellised kartlikumad ja tihtilugu ka jäetakse vaatamise ära, lükatakse paariks nädalaks edasi, et oodatakse, et mis siis ikkagi edasi juhtuma hakkab, et äkki ikka läheb paremaks ja saame siis nädala paari pärast normaalses olekus tulla korterit vaatama.
Aga kas sellised ikkagi nagu vaatamisi toimub ja inimesed ikkagi noh, käivad või see on väga ära vajunud, et neid objektidel käime?
Julgemad käivad, kes ei karda, kes ütlevad, et nendel on kõik korras ja kui jälgime nõudeid, tulevad vaatama. Aga samas täna on ka võimalused ju igasugused erinevad, et maaklerid teevad video ülekandeid objektilt kliendile. Oleme ka niimoodi kortereid juba müünud, et klient ei tule üldse kohalegi. On saanud ülevaate siis video teel, oma otsuse teinud ja toimub tehing. Et selles mõttes tegelikult no, läbi selliste vahendite on täna võimalusi palju ja kliendid on ise ka nagu sellised nutikad ja leiavad lahendusi, et kuidas see objekt ära vaadata.
Mis sa arvad, kas võib olla, et kui see kriis nüüd läbi saab, et kuidagi ka kinnisvara tehingute puhul või ütleme, kinnisvara valimisel muutub, et e-kanalid jäävad, muutuvad veelgi tähtsamaks või ikkagi inimesed tahavad, kui on normaalne olukord seda ostetavat objekti oma silmaga näha, et ei piisa sellest, et video vahendusel.
No ma arvan, et see ikkagi jääb, et noh, eestlane on ikkagi selline, kes tahab tulla ja oma silmaga veenduda, et kuidas see asi on. Aga selliseid video ülekanded, need ei ole mingid uudsed asjad meie jaoks, et me oleme neid ka varem teinud just välismaalaste puhul, kes viibivad teises riigis, nad ei tule kohale, nad tahavad, võtavad ühendust, me teeme neile live ülekande ja nad teevad oma otsused, juba see eelotsused ära, broneerivad korteri ära ja siis tulevad nii-öelda notari ajaks Eestisse. Mm-hmm. Et see ei ole mingi uus asi, et lihtsalt praegult on selline olukord, aga ma arvan, et see võib mõjutada inimeste harjumusi ja aja kokkuhoiu mõttes ja nii edasi võib see täitsa selline uus trend olla tulevikus.
Et võibolla käib üks maakler üksinda sellel objektil, prillid on ees, eks ja siis yeah. Klient näeb, mida tema siis vaatab ja mida näitab, ütleb, kuhu sa pead pöörama ja kuhu vastuma.
See oleks nagu ülimalt tore ja uuenduslik minu mõelest, et kuhu suunda võiks nagu minna. Et selles töös võiks ka mingid arengud toimuda.
Aga kui veel rääkida nende tehingute vormistamisest, mis nagu praegusel kriisi ajal tehakse, et kas siin on ka midagi, mida noh, klientidel tasub nagu silmas pidada või ei kasutatakse eks ju e-kanaleid, kui palju peab nagu kuugi kohale minema notarisse või ma ei tea, panka või?
No pangad on selgelt kõik läinud selle peale, et kõik tehakse digitaalselt, et noh, nad väldivad ikkagi sellist kontorisse kutsumist, et kõik käib digitaalselt, õnneks meil on Eestis see väga lihtsalt ja loogiliselt lahendatud, aga notaritega on niimoodi, et notaritehingud, notaris kõik töötavad selles mõttes, aga jälgivad samamoodi norme, et notaril on mask, notaril on kummikindad käes, kui tehingusse lubatakse ainult ostja ja müüja, maakler peab ootama, ei ole lubatud ruumi üle kolme inimese. Selles mõttes, et kui on osapooli ainult siis müüjat üks ja ostjat üks. Ja oma pastakas peab enamus notaribüroodes kaasas olema ja desinfitseeritakse siis enne kõik ära ja peale tehingud samamoodi on kõik käed ja desinfitseeritakse ära ja lahkutakse ruumist, et selles mõttes tehingud toimuvad ja kindlasti on, noh, ma olen lihtsalt kuulnud, et on mõned väiksemad notaribürood, kes ütlevad, et nad ei saa tehinguid teha puhtalt selle pärast, et kuna ruumid on nii väikesed, et seal ei ole seda 2 meetrist distantsi hoidmise võimalust, et siis nemad on ennast nii-öelda praegu listist maha võtnud, et seal ei toimu tehinguid.
Kui on nüüd tehingute puhul selline noh, eemalt vaatamine või tähtis ja selline noh, võimekus büroodel, kas see on nagu Eesti büroodel tavaline või kas siin võib ka tekkida mingid sellised muutusi turul, et ma ei tea, kas ka väiksemad bürood võivad olla keerulisemas olukorras, kas võib varem pole selle peale mõelnud, et sellised videolahendusi välja pakkuda ja nii edasi?
No ma arvan, et tänane olukord näitab selgelt seda, et bürood, kes on ikkagi Eestis suurimad, kellel on turundus tugev taga, kus tegeletakse nii-öelda uuendustega, maaklerid on sellised aktiivsed, lahendustel orienteeritud, et nendel on kindlasti väga, väga suur turu eelistena, et lahendusi nagu pakkuda klientidele, et see tugi on taga, noh, näiteks mina enda büroo poolt tunnen küll seda, et meil on kõik võimalikud lahendused olemas, et meil ei jää midagi tegemata sellepärast, et olukord on täna nagu ta on.
Et pigem see mõju siis, ma ei tea, maaklerite arvule, kinnisvarabüroode arvule, et see pigem sõltub ära sellest, kui suur see kriis on ja mis moodi ta kinnisvara turgu mõjutab palju tehinguid tehaks ja nii edasi.
Et ma arvan, et siin kõik sõltub sellest, et mis siin nagu juhtuma hakkab, kaua selline olukord kestab, et sellest kõik nagu kujuneb välja see, et mis meil siin poole aasta pärast toimuma hakkab.
Kas sa oskad ka öelda, mis moodi nagu kinnisvara hindajate töö praegu käib või kas seal on mingeid muutusi toimunud?
No hindajatega nii palju, kui ma nüüd suhelnud olen, et ikkagi tööd on, aga noh, loomulik on see, et täna ei ole tehingute arv, noh, märtsikuus veel oli see täitsa okei, aga ma usun, et aprill võib tulla natukene vaiksem, et selle võrra on ka hindajatel natuke vähem tööd, aga tehingud, sellised hindamisi küsitakse ja tehakse, et ega kui inimesel on vaja kodu osta, siis seal ei ole vahet, et mis seis täna on, et kui tal on võimalused olemas, siis ta loomulikult oma kodu ostab ja selle tehingu teeb.
Sina oled vist rohkem keskendunud kesklinna ja Kadrioru piirkonnale?
No pigem jah, kesklinn, vanalinn, Kadriorg, et selline, aga oleme siin ka äärelinnaga juba vaikselt kokku puutunud.
Mõtlen seda, et kui palju praegu seda noh, kinnisvaraturgu või kuidas sa näed, mõjutab see, et meil tegelikult ei ole turiste, meil ei ole välismaalasi, just nagu elukondliku poole pealt, et kas need, kes siin olid pikemaajaliselt üürisid välismaalt, kas nad on nagu ära läinud Eestist või on nad siin, et kas oskad nagu siin teha mingit sellist üldistust?
No mida ma hetkel näen on see, et millest ma olen ka tegelikult varasemalt rääkinud, et oli meil väga suur hetk, puumi hetk, kus osteti mikrokortereid kokku ja neid arendati ja nii edasi, et pandi lühiajalisse üüri, siis täna need lühiajalised korterid kõik hakkavad vaikselt tulema pikaajalisse üüri. Et kuna need turiste on vähe, piirid on kinni, siis need pisikesed korterid tulevad hetkel üüriturule pikaajalisse. Välismaalased, kes siin täna üürivad ja on, nendega on täiesti ütleme nii, et okei olukord, et ei ole nagu muret, aga on näha jälle, et sellised kallimad üürikorterid, mis on nagu suunatud välisklientidele rohkem üürikorterid, ma mõtlen, nendega on küll hetkel selline vaiksem periood, sest et ei tule välismaalt nii-öelda siia meile lisa juurde ja päringuid on tegelikult päris vähe selles osas, et siin nagu on küll näha, et on vaiksemaks läinud.
Kuidas tehingute osas on siin Tallinna kesklinn, et kas siin nagu, noh, märts veel tõenäoliselt on ka selline, kus tegelikult pool märtsi ju kõik veel toimus ja kinnisvaras ikkagi mingid asjad käivad inertsiga, et kui sul on juba asjad lepitud kokku, siis ja pank on nõus, siis tõenäoliselt väga palju tagasi ei keerata neid tehingud.
Ja võrreldes nüüd, kui võrdleme märtsi ja veebruari, siis märtsis oli Tallinnas oli 662 korteriomandi tehingut ja võrreldes nüüd veebruariga see oli tegelikult kuskil 20% vähem kui veebruaris. Et tegelikult on tunda, aga samas see keskmine ruutmeetri tehingu hind püsis ikkagi samal tasemel, et hinnad nagu ei olnud muutunud, et lihtsalt tehingute arv oli küll natukene väiksem. Aga kas see on mõjutatud, juba märtsis oli sellest viirusest mõjutatud, noh, seda hetkel ei oska öelda, aga ma usun, et aprill tuleb ja natukene vaiksem.
Mis võiksid olla sellised, noh, ütleme, kinnisvara on erinevat, et mis on nagu võibolla kriisile vastu võtlikumad need mikrokortereid, sa mainisid, eks, mis on arendatud ja just nagu üripinnad, kus me Igoriga ka ennem rääkisime, Igor Habaliga, saate esimese osas, siis tema ka tõi välja, et noh, see üüriturg on see, kus kõige kiiremini need asjad nagu ilmnevad või selle kriisi mõjud ilmnevad, et ja siis sealt edasi juba on ka praegu raske öelda, eks, et mis juhtum hakkab tõenäoliselt hinnad mingil määral langevad, aga sõltub ka sellest, mis kui pikk see kriis on.
Ja, et noh, üüriturul on hetkel niimoodi, et ja hinnad on natukene stabiliseerunud, et ega võib ka öelda, et siin mingi hetk olid päris kõrged juba. Ja täna on tendents selline, et üürnikud, ikkagi üürihuvilisi on ja pole küll nüüd väga suuri allahindlusi tehtud, aga sellised küsitakse ja omanikud tulevad sellele vastu. Mõned ka ei tule, kellel ei ole vajadust, kes ütleb, et tal ei ole probleemi, kui korter 2-3 kuud on tühjana, vaatame, mis saab. Ja eks see kõik nagu sõltub, aga jah, natuke ürihinnad on stabiliseerinud. Aga müügi puhul on olukord, noh, ütleme selle hinna lõpuks tekitame meie ise, et kas see langus tekib seal või mitte. Et kui on turul palju kliente, kellel on vaja varast lahti saada ja teil on nii-öelda laenud lähevad hapuks, siis loomulikult tekib selliseid allapakkumisi ja hinnad langevad. Kui me suudame selle kriisi nüüd paari kuuga üle elada, siis ma usun, et mingit väga järske ja suuri hinnalangusi ei tule. Et see kõik nüüd sõltub kaua see karantiin meil siin kehtib.
Kui palju võib tekkida või kui aktiivne võib olla selline nagu noh, kas üüripinna või elamispinna vahetus praegu, et sa, noh, kui üürind langeb, et võibolla sa proovid hoopis neid, kas neid elamistingimusi siis parandada, et sa saad sama hinnaga, eks võibolla natuke parema pinna või, et kui, kas see aktiivsus võib ka suureneda hoopis või ikkagi mitte?
Täna veel seda tunda ei ole, et ma arvan, et see lihtsalt on veel nii sellist väikest aega olnud, inimesed on niisugused veel ära ootaval seisukohal, et täna mingit sellist väga suuri vahetusi ei ole toimunud, et on küll siin küsitud üürihinnast alla olemasolevad üürnikud, paariks kuuks on kokkulepet tehtud üürileandjaga, mis on täiesti mõistlik ja on vastu tuldud, et kui olukord läheb paremaks, siis läheb üürihind jälle samaks tagasi. Et aga noh, kindlasti on turul neid, kellel tekib võimalus näiteks parandada siis nii-öelda elamistingimusi selle turgu ära nagu kasutades hetke olukorda. Et aga ei ole, noh, ma isiklikult ei ole sellega kokku puutunud ja me ei ole väga kuulnud ka, et sellist palju nagu oleks tehtud. Aga noh, ma ütlen, et see asi siin kestnud ei ole ka väga pikalt. Et ma arvan, kuu-kahe pärast oskame paremini sellest rääkida, et kui on nüüd tehtud üürilepingud, pikaajalist üürilepingud tähtajaga üks aasta, siis see päris nii lihtsalt ei käi, et ma nüüd täna hommikul ärkan üles ja ütlen, et kuna ma ei taha siin korteris enam elada, et ma lähen nüüd võtan teistsuguse korteri. Et kui sa oled ikka lepinguga seotud, siis sul ei ole nii lihtne seda lepingut lihtsalt üles öelda.
Kas inimestel on ka selline, ma ei tea, kuidagi on nad muutunud ettevaatlikumaks, kui on tegemist uute arendustega või mis ei ole valmiseks, et me, mm-hmm. noh, kui kinnisvaraturg oli aktiivne, siis ikkagi osteti ju korterid ka majadesse, noh, mida alles ehitati, et kui palju nüüd nagu sellele tähelepanu pööratakse või kui tähtis on see, kes seda arendab või kui palju seda taustatööd tehakse?
Ja see on väga oluline täna, sest et kliendid on ikkagi, noh, nad on ka varem olnud teadlikud, et tegelikult taust on klient väga alati kontrollinud, et kes on arendaja, kui jätkusuutlik ta on, kuidas tema finantsid on ja nii edasi. Ja täna arenduste puhul küll ja, on niimoodi, et kui on sellised suht alguses projektid, et siis arendaja taust peab väga tugev olema, et üldse klient julgeks seda võlaõiguseks lepingut teha. Ja teiseks ka pangad ju väga vaatavad, kellega tegemist on arendaja puhul, et kas nad siis annavad sellele ostjale ikkagi laenu. Ja teistpidi on veel see, et kuna noh, me teame, et enamus toitlusasutusi, enamus kaupluseid, kõik on kinni ja inimesed on tööta, nad ei tea, kas nende palgad langevad, kas nad koondatakse, mis nendest üldse saab. Et see nagu natuke raskendab seda olukorda, et muidugi noh, pangad on öelnud, et kui klient on selles mõttes maksujõuline ja on näha, et tal taust on korras ja ka selline tuleviku prognoos on hea, siis ei ole mingid probleeme, aga kliendid ise on natuke muutunud ettevaatlikumaks ja nii lihtsalt enam neid pigem on nagu ootel, et ei torma hetkel. Aga arendused, mis hakkavad valmis saama, mis on juba noh, näha, eks ju, et siin mõned kuud ja on valmis, et nendega ei ole kindlasti mingit probleemi.
Jah, aga praeguses noh, nagu kriisial ei tähenda ka, et arendaja ei pea olema mingi noh, ütleme pahatahtlik, eks lihtsalt just. Võib juhtuda, et mingid projektid mingitel põhjustel jäävad seisma, et mis ei tulene üldsegi sellest, et keegi nagu tahaks seda meelega teha, eks, et
No just ja, et noh, see sõltubki, et kas arendaja on siis kasutanud ainult puhtalt pangafinanseeringut või on seal omad rahad, et eks sellest kõik sõltu see, et kui tugevalt arendaja ise ennast tunneb ja kuidas tal need asjad nagu siis edasi lähevad.
Kui palju sina ise näed seda probleem, mida me ka iljuti siin äripäevas kirjutasime, et kus on nagu tehingud on pooleli, eks, et inimesed on noh, kas teinud oma sissemakse ära ja on avastatud või on juhtunud, et mingid sektorites, kus on kaotatud töö, sissetulek on langenud, et siis pangad võivad need tehingud nii-öelda tagasi pöörata või loobuda sellest lubadusest, et me seda tehingud finanseerime, et kui nagu tõsine see probleem siin nagu Tallinna, ma ei tea, kesklinna piirkonnas võiks olla?
No seda võib ette tulla, sest et tõesti see ongi see, et inimene on teinud oma võlaõigusliku lepingu ära, tal on tegelikult korralik palk olnud, kõik on hästi olnud, pank on talle ka nii-öelda selle laenu välja andmise lubaduse andnud, eks ju, aga kui ta täna jääb töötuks, tal sissetulekut enam ei ole, siis panga jaoks on ta ju väga suur risk, et selliseid asju olukordi on ette tulnud. Ma ei oska ennustada, palju neid veel võib tulla, aga see ongi just see uusarenduste teema, et seal see risk on.
Kui sa ise mõtled enda kogemuse pealt, et on nagu positiivne ja negatiivne senaarium praegusele kriisile, siis millised need nagu sinu mõtetes on?
Mina mõtlen ikka, et kõik läheb positiivselt ja ma väga loodan ja usun, et paari-kolme kuu pärast on see kõik läbi. Ja me saame selleks kerge raputuse, millest me toibume ilusti aasta lõpuks ära. Et väga usun, et see niimoodi läheb, et kui kõik inimesed saavad selgelt aru, et see viirus on meist tugevam ja me peame nagu väga, väga täpselt tegema nii, nagu meile öeldakse, et ei ole mõtet käia ja Stroomi rannas pikniku kümnekesi pidada, et tuleb kodus istuda, et siis me võidame selle viiruse. Aga kui see ikkagi läheb nüüd niimoodi, et kõik läheb allamäge, siis ma usun küll, jah, et võivad tulla päris korralikud hinnalangused ja kinnisvaras, no see on kogu majandus, eks, et siis ei ole vahetan, et ka kinnisvara hinnad langevad ja tekivad raskused, aga usun väga, et seda ei juhtu, et me saame sellest Usun ja loodan, et me saame sellest kergemini üle.
Kas praegune see keeruline aeg on tekitanud nagu sellist solidaarsust ka erinevate büroode maaklerite hulgas või mitte? Või kas praegu mul noh, kliendina, eks, et kui ma tahan saada head tehingut, tasub üldse maakleri juurde minna või otsida need tehingud üles portaalide kaudu ja siis ise proovida ära teha?
Mm-hmm. See on väga hea küsimus. Sest tegelikult täna ongi, noh, kui müüja tahab head diili teha, siis maakler on tema jaoks number üks. Et mõte nauselt läbi portaalide on päringuid vähe. Et tänane töö toimub ainult koostöös. Et kõik toredad maaklerid, kes meil siin Eestis on, kõik teevad omavahel koostööd ja me viime neid tehinguid kokku, kellel on ostja, kellel on müüja. Et meil omavahel käib väga tihe infovahetus. Ja läbi selle on palju tehinguid kokku viidud. Ja oluline ongi müüja jaoks see, et kelle kätte sa oma selle kinnisvara müügi usaldad. Et noh, need, kes ütleme niimoodi, et võtavad sul korteri müüki ja istuvad ja palvetavad, et kuskilt ostja tuleb, et nendega väga, noh, sa kindlasti tulemuseni ei jõua. Et ja ka ostjad ei jõua siis selle objektini. Et maakler peab ikkagi täna väga, väga palju vaeva nägema selleks, et see objekt nähtavaks teha, et see objekt ostjani viia ja siis läbi mõtlema kogu oma selle protsessi. Aga jah, selline omavaheline koostöö on täna väga tugev ja ma loodan, et see jääb ka selliseks, ka edaspidiseks.
Et kas siis, ütleme, tänases hetkes võib öelda, et maakler ei ole ainult vahendaja, vaid ikkagi nagu selline, noh, otsija sellega, tehingu teise poole otsija?
Ja sest maakler on tegelikult, noh, ütleme nii, et kui sul on pangas haldur, sinu panga laenu haldur, kes on sinu jaoks selline tugi isik, kelle käes sa küsid nõu ja nii edasi, siis täna peaks olema igal kinnisvara müüja soovijal või ostjal oma maakler, kes on tema selline ihumaakler, kellega ta saab konsultatsiooni, kellega ta saab arutada, kuidas turu olukord on, millal müüa, millal osta, kuidas müüa, et selles mõttes ma väga, väga julgelt soovitan endale igal ühel võtta isiklik maakler ja läbi tema tehinguid teha, sest et kindlasti te kliendina võidate rohkem, kui hakata ise müüma, sest et maakler teab täpselt, mis turul toimub, aga sina võibolla lihtsalt tavakliendina ei ole kursis, mis tehingud on tehtud just hiljuti, mis hinnaga on tegelikult korterid müüdud. Noh, need ostjad, kes täna meil siin liiguvad, need ei jõua võibolla selle objektini üldse on ju. Et selles osas ma näen täna, et see on väga, väga oluline.
Aga mis moodi ma peaksin selle makleri endale valima? See on ju, noh, see ei ole ka nii väga lihtne, et ma ei lähe ju kuugi või ma ei tea, et esimesest uksest sisse või täna ma üldse ei lähe uksest sisse, eks? Pean nagu netis vaatama, et noh, kuidas ma siis alustan?
See käib puhtalt ju selle pealt, et kas kedagi soovitatakse või sa, noh, võtadki kodulehe lahti ja vaatad, et võt, see inimene sümpatiseerib sulle. Võtan ausalt, mul on tulnud selle kahe viimase nädala jooksul väga palju kõnesid, kus täiesti võõrad inimesed on võtnud Uusmaa lehe lahti, helistanud mulle ja kui ma küsin, et miks te just mulle helistasite, siis ta ütles, et te lihtsalt sümpatiseerisite mulle selle pärast. Ja nad küsivad konsultatsiooni, nad küsivad, et mida teha, nad tahavad nagu arutada, sest et inimesed on ka kerges paanikas ja kui ta saab spetsialistiga rääkida, siis ta leiab enda jaoks lahenduse.
Aga praegu rohkem selliseid inimesi on, kes on nagu kinnisvara müüjad või ostjad või saab niimoodi vahet teha?
Ütleksin niimoodi, et täna on müüjaid, müüki tuleb objekte päris palju, sest et inimesed, kes on mõelnud müüki panna ja on edasi lükanud seda soovi, nendel on täna see hetk, kus nad ikkagi ütlevad, et tuleb müüki panna, et vaatame, et muidu äkki turg kukub, mis on ka tegelikult väga õige mõtlemine, et kui sul on tegelikult päriselt vajadus müüa, siis täna on veel õige hetk müüa, sest täna ei ole hinnad kukkunud. Aga kui sa lükkad selle edasi pooleks aastaks ja näiteks juhtub see kõige mustem senaarium, et lähebki kõik halvasti, no siis kindlasti sa ei saa sama hinda, mis sa täna saaksid. Et julgust on inimesi, kellel on ikkagi soov ja vajadus täna müüa, siis seda teha.
Kui
ja valida omale selline asjalik maakler, kes müüb ka selle kõrge hinnaga maha, mitte ei müü alla turuhinna.
Kui, no, kuidas ma üldse saan, ega, no, kui ma olen eks ju, omanik või kostja, et kus ma seda turuhinda teada saaksin, need hinnad võivad praegusel ajal või no, praegusel perioodil hakata väga kiiresti muutuma, eks? Et see, mis ma vaatan tagantjärgi kuskilt statistikat, võib mind eksitada. Eks? Et täna märtsi hindu vaadata, no, võibolla ei ole kõige mõistlikum.
Just, et ega ei olegi mõistlik selles mõttes, et kõik on ilus ju. Et kõik hinnad ei ole tegelikult muutunud, hinnad on kõik sellised nagu on, et ma arvan, et täna noh, küsidki maakleri käest nõu, sest et maakler oskab sul öelda, mis siin tegelikult toimub ja mis siin võibolla nüüd aprillikuu näitab meile rohkem seda, et mis edasi hakkab toimuma. Et nõesti, nagu ma ütlesin, märtsis olid numbrid väga head, hinnad ei ole kuskile langenud, aga näha saab siis aprillis, et kas ja mis on toimunud. Et ma isiklikult, mis ma praegult olen tehinguid siin lukku pannud, ei saa öelda, et oleks mingi väga suuri allahindlusi tehtud. Sellised tavapärased allahindlused on kogu aeg olnud, et see üks, mis on portaali hind ja mis lõpptehingusse läheb, see võib seal kuni 5% kõikuda, et see on tavaline olnud. Aga et mingid suuri hinnaalandusi, kliendid küll küsivad, on ka küsitud siin 40 000 alla ja noh, 20-30% hinnaalandusi, aga ükski müüja ei ole sellega kaasa läinud.
Kui suur on see, ütleme nii-öelda, kinnisvara investorite mõju praegu turule või mis moodil see nende käitumine võib olla, et on teada ju, et kinnisvara on olnud selline atraktiivne investeerimisvõimalus ja siin viimastel aastatel on päris palju inimesi paigutanud oma raha just kinnisvarasse, elukondlikusse kinnisvarasse, et siis neid osta uusarendustesse kortereid, edasi üürida, et mis moodi nemad võivad käituda või kuidas see mõju võib ilmneda praeguses kriisiolukorras?
No investorid, ma arvan, on seda hetke juba kaua oodanud, et raha seal sügeleb, et hakata ostma. sest et paljud, väga paljud investorid on täna turule tulnud ja pöörduvad maaklerite poole, et kui tuleb midagi õiget nende jaoks, et siis kohe teada anda. Et on ka siin välisinvestoreid, kes on Eesti turul hetkel ringi vaatamas ja ma ütleks, et jah, investorid on väga aktiivsed. Igapäevaselt tegelen siin paariga, kellele me vaatame objekte ja kuulen kolleegide käest samamoodi, et otsitakse just investoritele ja kohe mitme kauppakortereid.
Et see on ka see, et miks siis tulla nagu makleri juurde, et seda infot tõenäoliselt, no me võiksime ka ja meil ka äripas avaldaksime, kui me teaksime, kes need investorid nimeliselt on, kes praegu otsivad, aga jah, et nad ise ei taha ennast väga reklaamida ka tõenäoliselt.
Nad ei taha ennast reklaamida ja sellest ma räägingi, et täna need, kes on nii-öelda tavamüüjad portaalides, et ega see investor ei viitsi istuda seal portaalis ja otsida omale kortereid. Tal ongi oma ihumaaklerid, kellele ta kirjutab, kuule, vaata, mul on nüüd selline summa, mul oleks vaja investeerida, otsi mulle objekte. Et, ja niimoodi meie siis neid vahendame, et sellepärast portaalid on täna võibolla siukene natukene teise järguline koht, et siuksed altleti tehingud käivad, kust tulevad objektid, mulle tuleb midagi müüki, mida ma ei ole veel portaali pannud, aga ma juba pakun oma investoritele või tean oma kolleegil on investor, kes soovib seda, et selliseid tehinguid täna on, ma arvan, väga palju.
Ja sellised investorid, kes ise tahaks väga müüa, kes on enda võimeid üle hinnanud või ennast siis, ma ei tea, nii-öelda kinni investeerinud, eks, et pannud oma kõik vaba kapitaali kinnisvara alla ja nüüd seda üürituluselt ei tule, mis nad on võibolla lootnud, et sellised me täna ei näe veel, jah?
Veel ei näe, nad on pigem need lühiajalised üürid pannud pikaajalisse, kes on nendesse investeerinud ja kui on, noh, nagu ma ütlesin, et pikaajalised üürnikud, kes sees on, et kui üürile andja natukene tuleb vastu, siis ega üürnikud ei kiirusta nüüd välja sealt kolima, et neil on ju soov ju edasi seal elada. Mm-hmm. Et kui tõesti inimesel on palka vähendatud ja tal on sissetulekud vähenenud ja üürile andja tuleb tule vastu, siis loomulikult elab seal edasi ja 2-3 kuud loodame, periood on läbi ja läheb kõik normaalseks tagasi on ju.
Ja kolimine on ka, ei ole üldse mugav
tegevus.
See on kõik
tülikas ju ja see kaasnevad ka omad kulud selle kõigega ja lihtsam on niimoodi vahendada need olukordi.
Aitäh, Uusmaa kinnisvarabüroo maakler Kristi Joomin selle vestluse eest ja aitäh ka kuulajatele, et täna meie saadet kuulesite. Tuletan siis meelde, et saate esimeses osas rääkisime Uusmaa kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habaliga. Ja Uusmaa kinnisvara saade on meil eetris jälle kuu aja pärast. Kõike head ja kuulmiseni.